Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Ja sam Mira Knežević i na samom početku naše današnje emisije Kulturni krugovi, kao i obično, najavit ću ono što ćete imati prilike da slušate u naredna dva sata. U prvom delu govorit ćemo o Međunarodnom salonu stripa, zatim ćemo govoriti o konferenciji za novinare koja je danas održana u Arhipelagu povodom predstojećeg sajma knjiga. Čućete likovnu kritiku kolege Bratislava Ljubišića, čućete razgovor o predstavi Bojno polje Dansa Wernera Krezingera koja je izvedena u okviru 48. Bitefa u glavnom programu. Čućete kritiku predstave Naš razred takođe sa ovogodišnjeg Bitefa iz glavnog programa. Kritiku priredio kolega Goran Cvetković, a u tematskom bloku Maske na neki način govorit ćemo o deci. Naime, prvi gost je dr. Marina Milivojević-Mađarev, koja je bila moderator dva razgovora, jednog okruglog stola na temu pozorište i obrazovanje, a drugi je bio jedan temat takođe posvećen u drami u obrazovanju, odnosno u sistemu školstva. Naša koleginica Gordana Đurđević nalazi se u Subotici gde prati 21. Međunarodni festival za decu. Tamo je pak održan okrugli sto pozorišta za decu u svetu interneta. Dakle, danas pozorište i deca. Preporučujem da ostanete sa nama do kraja emisije. U 18 časova u Studentskom kulturnom centru Beograda počinje 12. Međunarodni salon stripa koji će u naredna 4 dana izložbama, predavanjima, radionicama i projekcijama filmova predočiti trenutno stanje i tendencije u savremenom stripu. Juče je u Srećnoj galeriji Studentskog kulturnog centra predstavljen program ovogodišnjeg salona stripa, a tamo je bila koleginica Ana Vučković.
Ove godine obeležava se 80 godina od objavljivanja prvog avanturističkog stripa kod nas i možda još važnije, isto toliko godina od uvođenja termina strip, koji je označio početak novog života ovog medija i devete umetnosti. Danas će 12. izdanje Salona stripa početi dodelom nagrada na konkursu na koji je prispelo 180 radova, 205 učesnika iz 13 zemalja. Žiri u sastavu Jugoslav Vlahović, strip autor, ilustrator i karikaturista, Vujadin Radovanović, strip autor, Goran Skrobonja, pisac i strip scenarista, Igor Marković, urednik izdavačke kuće System Comics i Slobodan Jović, glavni urednik izdavačke kuće Darkwood, složili su se da je strip možda življi nego ikada. Predsednik žirija Jugoslav Vlahović.
Poseban kvalitet ovog konkursa, to što veliku pažnju poklanja mladim autorima, mladim takmičarima i dodeljuje nagrade Mladi Lav, specijalnu nagradu žirija za najbolju ideju i specijalnu nagradu žirija za zreo i maštovit izraz. Također i specijalnu nagradu žirija za najmlađeg autora. To je jako važno, jer ti mladi ljudi u detinjstvu se je poznato kad se te stvari upijaju i ostaju zauvek, bilo da se autor posveti stripu kao kreator, bilo da dalje prati ovu vrstu umetnosti i time doprinesi njenom razvoju. Ovogodišnji dobitnik specijalne nagrade žirija za najmlađeg autora je Lazar Vasilić, rođen 2009. iz Beograda, za rad Policajac. eto, mladi Lazar Vasilić, samo 5 godina, je verovatno najmlađi učesnik možda i u svim do sada održanim salonima, što je zaista fascinantno, i pratit ćemo ga, jeli, jednog dana vidjet ćemo koliko je to uticalo, ali sigurno da će biti u jednoj od ove dve kategorije, ili kao autor ili kao ljubitelj i poštovala stripa.
Građe i teme nagrađenih stripova ove godine su dela književnika Milorada Pavića i Virginije Woolf, ali i originalni scenarij. Grand Prix Salona stripa ove godine dobio je tim koji čine scenaristkinja Dragana Stojiljković i crtač Dražen Kovačević za strip Ni na nebu ni na zemlji. Nagradu je obrazložio pisac i strip scenarista Goran Skrobonja.
Kao član žirija zaista sam uživao u prilici da steknem uvid u ono što nudi današnja savremena produkcija, prevashodno mladih autora, i to ne samo iz Srbije ili iz zemalja u okruženju, već i ovaj nekih dalekih zemalja kao što je Brazil i tako dalje. Naravno, kao deo one generacije koja je stasavala na stripu i neki svoj pogled na svet gradila na njemu, bio sam u prilici u ovih nekoliko poslednjih decenija da vidim sve te promene koje su se dešavale i u strip produkciji, ali prevashodno onome što mene kao pisca i čovjeka koji se bavi i izdavaštvom i prevođenjem najviše zanima, to je nivo priče, odnosno scenarija. I dobro znamo da još od najstarijih dana i od Princa Valijanta pa preko Korto Malteza do danas, dobar strip, premda je prevashodno vizualni, da kažem, mediji, zavisi izuzetno i od dobre priče. I obratio sam pažnju posebno ove godine na stripove koji su pristigli u takmičarskom delu, i to naročito na one koji su već pomenuti i koji se bave tematikom Prvog svetskog rata, zato što je ova godina jubilej početka tog nesrećnog događaja, i bilo je jako interesantno videti različite pristupe. I upravo zbog toga smatram da je Grand Prix došao u prave ruke, jer ne samo što je majstralan crtež Dražena Kovačevića dočarao to teško vreme i tu epopeju prelaska preko Albanije i bekstva srpske vojske pred nadirajućim neprijateljem, već je i scenarijo Dragane Stojiljković dao svemu tome jednu izuzetno toplu ljudsku dimenziju, i ne samo što je ovaj strip po mišljenju žirija zaslužio Grand Prix, već je zaslužio i nagradu za klasičan stripski izraz, a to je upravo taj stripski izraz na koji smo mi, pripadnici moje generacije, navikli.
Specijalno priznanje za doprinos srpskom stripu dobio je crtač Radivoj Bogičević. Nagrada izdavačke kuće Dečije novine Dosite i opštine Gornji Milanovac pripala je Milanu Miletiću. Nagrađene su izdavačke kuće Lavirint i Makondo. Do 28. septembra publika će moći da prisustvuje projekcijama filmova italijanskog animatora Bruna Boceta, upozna gosta festivala crtača Manuela Fiora i sazna ponešto i o savremenom bugarskom stripu.
Not spoiled by beauty, I have some scars from where I've been. You got eyes that can see right through me, you're not afraid of anything they've seen. I was told that I would feel nothing the first time. I don't know how these cuts heal, but in you I found a rhyme. If there is a light, you can always see, and there is a world we can always be. If there is a doubt that we shouldn't doubt, and there is a light, don't let it go out. And this is a song
your mouth and there is a light, don't let it go out.
U izdavačkoj kući Arhipelag danas je održana konferencija za novinare na kojoj je urednik Gojko Božović najavio nove knjige koje su već u štampi za predstojeći sajam knjiga u Beogradu, beleži Dragana Kovačević.
Izdavač Arhipelag i ove godine na sajmu knjiga u Beogradu nastupa sa brojnim novim naslovima, ali i knjigama koje su imale i drugo i treće izdanje. 25 godina od smrti i 80 godina od rođenja Danila Kiša obeležava se objavljivanje dela Danila Kiša u 10 knjiga. Od najvažnijih projekata u 2014. godinu uredniku Arhipelagu Gojko Božović ističe Beogradski festival evropske književnosti koji je održan od 24. do 27. juna u Beogradu. Zatim uspešan rad na ediciji 100 slovenskih romana, inače ovaj projekat je početkom septembra imao i svoje veliko predstavljanje na Međunarodnom sajmu knjiga u Moskvi. Arhipelag je pokrenuo i elektronsko izdavaštvo i do sada je objavljeno 10 naslova. Nešto više o domaćoj književnosti, tačnije o romanima i pričama, govori Gojko Božović.
Ako reču o onim oblastima po kojima smo mi kao izdavač najprepoznatljiviji, to je dakle savremena književnost, pomenuću nekoliko domaćih romana. To su dakle novi roman Lasla Blaškovića Razbrajalica, novi roman Milete Todanovića Vitiligo, novi roman Mladena Vurune, Kutija sa fotografijama. Mladen Vuruna je posle niza godina u kojima nije objavljivao knjige, sada je napisao jedan vrlo, vrlo zanimljiv roman koji mi se neobično dopao. Ne znam da li se sećate Mladena Vurune, on je bio jedan od najstandardnijih saradnika časopisa Reč 90. godina i jedan od u tom času najprepoznatljivijih glasova nove srpske proze, bio u tadašnjim svim panoramama nezaobilazni pisac priča koje su imali jednu vrstu elemenata fantastike i zaplete thrillera. Evo je jedna knjiga koja nas vraća u Beograd 80. godina kao vreme samozaborava u kome su daleki već tragovi istorije, a ti mladi ljudi, mladi junaci koji uživaju u novom talasu Beograda tog vremena kao da zapravo i ne slute da nova objava istorije samo što nije počela. Tu je jedan potpuno neobičan roman Nemanje Rotara, Sutradan posle detinjstva, to je istovremeno knjiga o Miki Antiću i o njegove pesničkoj ljudskoj avanturi, a s druge strane jedna uzbudljiva priča o vremenima u kojima su pesnici bili slavni, a poezija bila važna i o tome šta je zapravo bilo posle i šta se dogodilo posle toga. Potom istorijski roman Nikole Moravčevića, našeg starog autora, Zapis o srpskom carstvu, koji je nastao na vrlo pažljivo proučenoj građi i govori iz perspektive Palmana von Brachta, koji je bio komandant najamničke garde cara Dušana. Roman govori iz perspektive od njegovih pronađenih zapisa koji na neki način svedoče o vremenu u kome je on bio vrlo važna autentična ličnost, istorijska figura u Srbiji tog vremena. Nastavljamo da objavljujemo knjige priča. Vidite o novi listi da imamo novih izdanja knjiga priča i to me jako raduje da se upravo štampi nova izdanja knjiga Mihaela Pantića Hodanje po oblacima i Davida Doharija Propuštena prilika. To su knjige koje su objavljene za sajam prošle godine i ovo nije vreme priče nego vreme romana, ali pokazuje se da dobre priče i pisci dobrih priča imaju svoje čitaoce. Objavljujemo i novo izdanje najpoznatije i najprevođenije knjige priča Mihaela Pantića, Ako je to ljubav. Knjigu priča Milana Todorova Ne mogu ovde da dočekam jutro, to je jedna kratka, to su kratke priče o muškarcima srednjeg doba. I novu knjigu priča Uglješe Šajtinca koja se zove Banatorijum. Upravo je sad u štampi treće izdanje njegovog romana Sasvim skromni darovi i Banatorijum je, gotovo bi se reklo, neka vrsta nastavka toga romana, sve se odigra u Banatu, govori se vrlo žestoko, strastno, autentično, kao što pripoveda Uglješa Šajtinac iz perspektive svakodnevice, njegovi junaci su obični ljudi, ali izrazitih sudbina i izrazitih strasti. U našoj ediciji Tema, koju istrano negujemo, sada objavljujemo antologiju koju je priredio Srđan Tešini, koja se zove Četvrtasto mesto. 33 pripovedača sa prostora bivše Jugoslavije su napisali priču na temu koja verujem da vama kao kolegama iz medija može biti značajno, to su zapravo priče o tome kako čitati medije, kako čitati novine, šta dobijamo čitajući novine, na koji način, zašto ih uopšte čitamo, na koji način ih razumemo.
A sa današnje konferencije za novinare u izdavačkoj kući Arhipelag pomenuću i 4 nova naslova iz prevedene književnosti. To je novi roman Davida Grossmana, Veliki događaj u savremenoj književnosti. Reč je o njegovom novom delu koji se zove Izvan vremena. Roman je proteklih meseci doživao veliki uspeh u Nemačkoj i Sjedinjenim Američkim Državama. Jedno od prvih svetskih izdanja novog romana Michaela Cunninghama, Pisca sata, je Snežna kraljica, znači među prvima objavljujemo u prevodu na srpski jezik. Tu je i delo Klaudija Magrisa Dunav, priča o Evropi na obalama Dunava. Novi roman vodećeg savremenog slovenačkog pisca Draga Jančara, Te noći sam je video. I naravno, bit će tu još novi knjiga koje će pristići do sajma knjiga.
Everything you
U okviru pratećih manifestacija 55. oktobarskog salona do 27. septembra u galeriji Grafički kolektiv biće otvorena izložba grafika pod nazivom Bečka umetnička grafika 2, govori Bratislav Ljubišić.
To i jeste osnovna ideja trijenala grafike. Grafike vole da putuju. Čak i moto ostaje isti. Kodovi umreženja, umetnici, kolege, prijatelji. Jer je glavna i pokretačka snaga u ovom slavljenju grafike ljubav prema grafici. Ponavljam ove reči samo iz želje da istaknem jednu internacionalnu zaveru koju umetnici i grafičari zdušno sprovode i koja daje sjajne rezultate. Umetnost, bez obzira na očigledne razlike, spaja. Mogućnost postojanja najrazličitijih poetika je samo jedan deo prostora, onog duhovnog, koji umetnost milenijumima zahvata. Bilo je nastojanja da se sama potreba za umetnošću i njena bit uhvate i zauvek definišu. Međutim, sve je ostajalo u naporima. Ne kažem da su oni uzaludni, oni su deo same umetnosti. Ali potreba za meta jezikom i komunikacijom, želja da se stvori jedan svet u kojem će vladati sklad estetike i mirnoća, spokoj istraživanja, svakako da je razlog što se umetnosti dan danje održava u svom ustaljenom obliku. U predgovoru kataloga izložbe nazvane Bečka umetnička grafika 2, profesor dr. Filip Maurer kaže: Naša izložba predstavlja pet bečkih umetnika srednje generacije, koji bez sumnje određuju savremeni diskurs umetničke grafike u Beču. Njihov uticaj mahom proizilazi iz njima sopstvenih umetničkih kvaliteta, posebnosti ličnih likovnih poetika, kao i njihovog prisustva na lokalnim izložbama grafike. Kako je čitav drugi međunarodni trijenale uglavnom orijentisan ka lepoti klasičnih tehnika, i ovi umetnici su tako izabrani. Ne zato što im je nova umetnička praksa strana, već zato što nalaze mnoge elemente u klasičnim tehnikama koje su u stanju da spoje osjećaj za sada sa izgrađenim načinom prezentiranja. Mihajl Hedvig, potiče iz istočnog Tirola, koristi bakropis. U skladno organizovanoj kompoziciji pada u oči osjećaj za prostor i produbljivanje ravnine otiska. Kontrast jakih crnih fleka sa suptilnim sivilom i belinom daje određene prostorne efekte koji su svakako cilj umetnika. Georg Lebzelter, potiče iz Donje Austrije, je malo moderniji. On se koristi sito štampom. No, kod njega su efekti više zasnovani na crtačkim bravurama. To što je dvodimenzionalnost istaknuta, što je insistiranje na likovima manje više deo komunikacije, svakako da ga svrstava u klasično orijentisane umetnike. Henrietta Leinfelner, bečnika, već je zainteresovana za upotrebu različitih tehnika koje će kao vrsta sadejstva dati zanimljivu celinu. U pitanju je prostorna kompozicija koja diskretnom obojanošću nastoji da komunicira sa posmatračem. Da joj jezik simbola nije stran, lako je uočljivo. Mihajl Schneider, Tirolac, koristi drvorez. Plutajući oblici, sučeljeni i u sudaru, upotreba perspektive, zanimljiva skala od svetlo-sive do mat crne sa ubačenim belinama, ostavljaju utisak igre kojoj je pre svega cilj da dosegne određenu transformaciju motiva. Dinamika i dramatika su očigledno privlačni ovom umetniku, tako da imamo u suštini složenu kompoziciju. Veronika Steiner, bečnika, je u bakropisu i suvoj igli. Obe tehnike zahtevaju od umetnika veliko znanje, pre svega tehničko. To nam je i predočeno. Naslikani objekti su sve i ono što nam oslobođena asocijacija dopušta da sagledamo. Akcenti okera, crvene i crne, sugerišu određenu simboliku, ali i igru u kojoj je dvodimenzionalnost dominantna. Pred nama je oslobođeno traganje za svetom koji će svojim bezobličnim izgledom sugerisati oporost svakodnevice. Opšti je zaključak da je profesor dr. Filip Maurer izabrao tipične krajnosti. Svi umetnici koji su i pedagozi imaju svoju orijentaciju koja i jeste i nije apstraktna, koja i jeste i nije ispunjena brojnim asocijacijama i koja nudi jedan samostalni svet. Odsustvo mimezisa ni u kom slučaju ovoj grafici ne oduzima prihvatljivu saznatljivost. To je igra u kojoj meta jezik objašnjava da je radost u potrazi za sopstvenim izgledom. Tako je svaka grafika jedno veliko traganje, što je i dobra prilika da se vaspitana imaginacija posmatrača stavi na probu. Ne možemo se oteti utisku da je pred nama vredan doprinos istraživanja različitih vizualnih dometa. Neočekivanost oblika smeštenih u prostor koji je sve i ništa, Eto, najkraće definicije umetnosti koju su nam pet grafičara iz Austrije ponudila. I da ponovim, izložba u galeriji Grafički kolektiv u okviru drugog međunarodnog trijenala grafike traje do 27. septembra.
Wasn't hard to love you, didn't have to try. Wasn't hard to love you, didn't have to try. Held you for a little while, my own, my own, my. Held you for a little while, my own, my.
I sada 48. Bitev, Beogradski internacionalni teatarski festival. U duhu tradicionalnog slogana nove pozorišne tendencije, ovogodišnji Bitev u svom glavnom programu predstavlja nekoliko projekata koji se mogu podvesti pod žanrovsku odrednicu predavanje performans. Jedan od njih je i Bojno polje sećanja autora Hansa Wernera Krezingera i Regine Dura, predstava koja je sinoć izvedena u Zvezdara teatru. Predstava poredi materijali istraživanja Gete instituta o Prvom svetskom ratu prikupljen u Sarajevu, Beogradu i Istanbulu, uključujući stare novinske članke, vojne izveštaje, vodiče i lične uspomene. O iskustvu rada na ovoj predstavi sa rediteljem Hansom Wernerom Krezingerom razgovarao je Ranko Stojilović.
What is the main concept in Battlefield Memory 19?
Šta je bio glavni koncept projekta Bojno polje sećanja 1914-2014? Od koje osnovne ideje ste prošli i kako se ona razvijala? Možete li da opišete taj proces?
The whole process.
Yeah.
Priča je zapravo vrlo duga, jer prava ideja leži u znatiželji. Nismo znali mnogo o tome šta se u ovom regionu jugoistočne Evrope dešavalo u Prvom svjetskom ratu. Izuzev, naravno, činjenica o Sarajevskom atentatu. Kada smo počeli sa istraživanjem, otkrili smo da je to veoma važan deo kako ovdašnje istorije, tako i obrazovanja. Naprimjer, slika Gavrila Principa se značajno menjala od vremena Kraljevine, preko ere Jugoslavije, pa nakon sloma Jugoslavije tu sliku su dodatno razvijale i Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, pa i Republika Srpska. Za nas je tu bilo značajno da uočimo razvoj istorijskog narativa, kao interesa koji su uvijek iza tumačenja i novih ispisivanja istorije. To je za nas bila izuzetna prilika da naučimo nešto o ovom regionu, ali također i da naučimo generalno o konceptima stvaranja istorije i onome na čemu je ona utemeljena.
And in what interest history is written and what we take for granted.
Kada govorimo o promjeni slika heroja i neprijatelja, kakvo je vaše iskustvo? Koliko te predstave koje su već utemeljene utiču na razvoj naših današnjih identiteta?
How much they can raise our identities now? What's your opinion?
Sa moje tačke gledišta, recimo, figura Gavrila Principa je jedan takav model. Čovjeka koji je ubio Franca Ferdinanda, ljudi su kasnije koristili kao predloške različitih narativa. Neki su ga koristili za oživljavanje emocija u Prvom svjetskom ratu, a kasnije je to rekonstruisano i Princip je idealizovan do nivoa heroja. Kada se Jugoslavija raspala, odjednom je u nekim delovima označen kao terorista, a u nekima je ostao heroj. Grade se i novi spomenici. Zapravo uvijek je tako. Iz načina na koje ljudi pišu i uče istoriju, možete da saznate koje interese plasiraju, kao i do čega žele da dođu. Iz načina na koji opisujete prošlost, možete da spoznate sliku budućnosti koju razvijate. Koje će ideje biti projektovane u budućnosti? Pre nekoliko dana razgovarali ste također i o politikama sećanja. Debata je nazvana Arheologija nasilja u 20. veku. Kada govorimo o utjecaju Prvog svjetskog rata na ceo tok prošlog veka, šta bi po vama bio najadekvatniji umjetnički odgovor za postavljanje priče o posljedicama Velikog rata?
To establish story about the consequences of World War I, would it be a
provocation? Da li je to provokacija ili otvaranje dijaloga ili pak nešto treće? Mislim da bi to bilo stvaranje polja u kome se možete izgubiti. I neophodno je uložiti mnogo truda, jer je mnogo različitih staza u tom polju. U zavisnosti od perspektive, polazite u potragu. Svaki korak otvara nove mogućnosti. Dakle, zavisi od toga na što ste oslonjeni. Naprimjer, ako pogledate Tursku, sljedeće godine će biti 100-godišnjica bitke na Galipolju. To će tamo biti ogroman događaj. Ali također bit će istogodišnjica genocida nad Jermenima, od čega naravno neće napraviti veliku temu. Kao što vidite, reč je uvijek o borbi za ono što će biti u fokusu istorije. Zato mislim da bi prigodan način za stvaranje umjetničkog projekta koji ima za temu Prvi svjetski rat bio postavljanje pitanja i njihovo predstavljanje publici u umjetničkom maniru. Jedino tako je publika pozvana da radi sa vama, da kreira sopstvena pitanja, sopstvene ravni razmišljanja i svoje vizije. Jedino tako može da usmeri svoju energiju u to. Mi smo proveli više od godinu dana radeći na ovom projektu, a stvorili smo 2 sata. Bilo bi odlično ako publika može nešto iz ta 2 sata teatarskog iskustva da iskoristi, da ih podstakne na razmišljanja, da ih zainteresuje za neke teme, da ih podstakne da čitaju knjige o tome ili razgovaraju sa prijateljima. Onda to postaje i biografija ljudi koji su došli i vidjeli predstavu. Taj napor će im pomoći da razmisle o onome što im se dešava danas.
And figuring out something about what it is for the situation right now.
Sati 41 minut, kulturni krugovi Radio Beograda 2, sledi pozorišna kritika kolege Gorana Cvetkovića. Predstava Naš razred po delu Tadeuša Svobodanjeka, rediteljka je Jana Ros, a prikazali članovi Litvanskog nacionalnog dramskog pozorišta iz Viljnusa u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Slušamo kritiku.
Tragedija bez strasti. Imao sam prilike da gledam dve predstave po ovom tekstu. Nažalost, ni jedan u produkciji nekog pozorišta iz Poljske, gde se radnja realno događa. Prva predstava Katona Jožef teatra iz Budimpešte bila je veoma razigrana, sa puno čudnog humora, bizarnih dosjetki i sa mnogo pesme i igre. Ona mržnja koju je autor prikazao u tekstu, mržnja Poljaka prema Jevrejima, sa kojima idu u isti razred i zajedno provode scenski dugogodišnji život, od 30. godina prošlog veka do naših dana, u toj mađarskoj predstavi nekako je prikazano, teatralizovano i sa puno operetskih tonova. Zato je predstava teatra za decu i mlade iz Skoplja, u studioznoj i bogatoj režiji iskusnog i nadahnutog Vladimira Milčina, bila prava tragična simfonija na meru antičke tragedije. I režija, i glumci, i scenografija, i muzika. Sve je bilo ispunjeno bolnim strastima razaranja, pa je slika spontanog holokausta u jednom gradiću u Poljskoj 1941. godine dobila mitske granice i domete. Treća predstava na istom tekstu prikazana je u okviru ovogodišnjeg Vitefa na ogromnoj sceni Srpskog narodnog pozorišta pred polupraznim mastodonskim gledalištem. Na desnoj strani pozornice nalazi se desetak redova stolica kao u bioskopu, što bi trebalo valjda da predstavlja te klube u tom razredu. Zašto nisu stavili klupe koje su u celom svetu iste, skamije ili stolovi sa stolicama u tri reda ili nešto slično? Nikad mi neće biti jasno. Ovako smo dobili jednu potpuno pasivnu scensku poziciju za grupu glumaca koja sedi u tim redovima bioskopskih stolica i uglavnom prati predstavu kao publika u sali. Tek pred kraj trojposatne predstave i ovi glumci se uključuju i oni će odigrati neke likove u poznim godinama. Komad je inače pisan vrlo neobično. Dosta ima tumačenja i pričavanja, govora u trećem licu, ali sve to može da stvori jednu stravičnu sliku besa i smrti, što je to i bio slučaj u iskrenom tumačenju Vladimira Milčina u Skoplju. U ovom slučaju u predstavi iz Vilnusa taj posredni neupravni govor postao je glavna zamka i za glumce i za rediteljku. Umjesto oštrog, iako posredno izrečenog, rata između dve zajednice u gradiću, rata u kome su Poljaci bukvalno spalili sve svoje dugogodišnje komšije i Jevreje u lokalnom ambaru za žitom. A one koje nisu uspjeli da spale, jurili su po okolnim šumama i navadili ih na vile koje su ponijeli u tu svrhu sa sobom, ubijali ih lovačkim puškama, mlatili batinama do smrti. Na sreću spasilo se nekoliko Jevreja u komadu, jedan mladić i jedna devojka. Oni su se sakrili kod svojih školskih drugova i time ih izložili ogromnoj opasnosti od osvete razularene svetine. Ta opasnost trajala je sve do kraja rata, pune 4 godine. Dakle, umjesto tog nezamislivo surovog rata, dobili smo opis benigni, skoro novinarski izveštaj o nizu događaja iz drame. U predstavi naš razred rediteljke Jane Ross sve je sporo i dosadno. Toga glumac pređe s jedne strane pozornice na drugu, prođe cela večnost. A kad ipak pređe, ono što kaže je hladno, banalno, poetično, izjava na nivou gimnazijskog recitala. Pa i kad na sceni dođe do nekakvog fizičkog obračuna, tu je jedno stravično silovanje, nekoliko pesničenja. Sve to djeluje kao na časovima scenskog pokreta, stilizovano, nemaštovito i bez ikakve strasti. A tekst je o strašnim i gotovo neshvatljivim divljanjima strasti. Mržnje, straha, podređivanja, ubijanja. Kažu da su čak i sami nemački okupatori bili iznenađeni tolikim ubilačkim strastima kod Poljaka i da su pokušavali da ih stižaju, jer kod nemačkog okupatora se zna red. Prvo se formira geto za Jevreje, oni se popišu, postepeno se transportuju u Treblinku ili u Auschwitz Osvjenčim, tamo se ponovo prebrojavaju i tačno po redu idu u gasne komore. Bilo je i među tim okupatorskim đavolima vražih špislova koji su uživali u perverzijama surovog ubijanja jevrejske dece, staraca, majki, slabih. Ali ovdje se radi o celoj populaciji. Poljaci su pobili Jevreje i to sve, sem par slučajno izbjeglih. Takva predstava zahtjeva izuzetne glumačke napore, tragika i ubijanje, borba za život, bekstvo, spašavanje, a skoro sve napisano u trećem licu, tako da ostaje novo prostora i za inteligentni komentar ubilačkih strasti. Nažalost, svega toga nije bilo u predstavi iz Vilnusa. Vjerujem da su selektori ovogodišnjeg Bitefa bili fascinirani zaista genijalnim Svobodjarekovim tekstom, sa mnogo znanja o problemu i sa jasnom antiratnom mišlju. Pozdravljam taj gest odličnog izbora teksta, ali zašto je odabrana ova dosadna predstava jednog prilično opšteg i banalnog repertoarskog pozorišta iz Vilnusa, to ne umem da objasnim. Uopšte, već se uspostavio termin bitefovska predstava. To kažemo kad na našim scenama vidimo nešto zaista atraktivno, provokativno, u modernom ambijentu, sa nekim još neotkrivenim strastima i u formi i u sadržaju. Naravno, malo je takvih predstava kod nas. Naše pozorište se začaurilo i ako bismo uzeli da je celokupni pozorišni izraz raspoređen u krugu od 360 stepeni, onda se u našim pozorištima koristi uvek istih 5 stepeni tog kruga izraženih sredstava. A ovogodišnji Bitef je i počeo sa idejom povratka na neke eksperimentalne i svetle početke, jer mora se priznati, kasnije i taj festival postao pre svega revija, glamura i svetskog pozorišnog jet seta, naravno na nivou koji mi možemo da dostignemo. A tako će izgleda i ostati. Ništa od povratka na autentično pozorište sa početka Bitefa, nažalost. Thank you.
Dani ruske duhovne kulture u Srbiji. Gala koncert operskih solista vodećih ruskih pozorišta 27. septembra u Sava centru. Simfonijski orkestar RTS, dirigenti Bojan Suđić i Alim Šah.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. Moj tata, moj tata. U prodaji.
U novoj sezoni u Madlenijanumu prvi put u Srbiji opereta Bečka krv, dramski hit Ana Karenjina, dugo očekivani mjuzikl Jadnici, dečje opere Čarobna frula i Ljubavni napitak, Greta i Frida u društvu Karamazova i Milankovića. Kao i uvek, Madlenijanum je doživljaj.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Biće pravde na svetu i znanja i lepote. Deca će spasiti planetu od mržnje i prostote. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu. 45. Međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Dani ruske duhovne kulture u Srbiji. Gala koncert solista baleta najvećih pozorišta Rusije. 26. septembra u Sava centru.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano, verujem u radost praštanja. zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Osmi bitev. Prošlost je sada. Od 20. do 30. septembra.
Eko. Radio Beograd obeležava 90. rođendan svečanom akademijom u Sava centru. Direktan radio i TV prenos 2. oktobra od 20 časova.
Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Poštovani slušalci, u generalnoj najavi naše emisije Kulturni krugovi rekla sam da će gost naš u našem tematskom delu maskama, dakle delu koji je posvećen pozorištu, gost biti Marina Milivojević Mađarev, dramaturg, a povod su praktično dve tribine koje su održane, odnosno jedan okrugli sto i jedna tribina koje su održane u okviru Bitev Polifonije, pratećeg programa ovogodišnjeg 48. Bitefa. Marina je bila moderator u oba slučaja. Marina, dobrodošla na talase Radio Beograda 2, dobrodošla u našu emisiju.
Hvala i bolje vas našli.
Osnovni povod za održavanje ovog okruglog stola i tribine jeste u stvari pojava temata u časopisu Scena u godini jubileja, dakle Scena proslavlja 50 godina jubileja, samo da podsjetimo, Scenu izdaje Sterino pozorje, i tema je bila u stvari pozorište i obrazovanje. Nekoliko značajnih stručnjaka dalo je svoje rad. I ja bih voljela da naše slušaoce prvo informišeš o tome, dakle, o čemu su temati, zašto smo se uopšte, odnosno zašto se uredništvo časopisa Scene opredelilo da se bavi ovom temom.
Dakle, prvo bih razvojila okrugli sto od tribine, jer to su dve potpuno različite stvari. Okrugli sto je inspirisan tematom koji radi časopis Scena, gde je glavni odgovorni urednik Zoran Đerić, koji je značajan vrstan polonista i čovjek koji se bavi lutkarstvom i različitim pozorišnim oblicima, te je tako imao razumevanje, spremnost da se bavimo i pozorištem i obrazovanjem, odnosom pozorišta i obrazovanja u Sceni. Moram da kažem da se časopis Scena u svojoj dugoj istoriji već bavila ovom temom, ali nikad nismo imali ovako veliki temat. I bavio se takođe i preko teatron, godine teatron, ali ovo je, ovo što je specifično, to je da je zaista veliki prostor, jako mnogo ljudi koji su dali svoje priloge, stručnjaka, počeo od Bojane Škorc, koja je psiholog, zatim Vesna Đukić sa fakulteta dramskih, Anja Suša, rediteljka, zatim Slobodan Beštić, glumac. Znači, nastojali smo da u tematu imamo i ljude koji su iz pozorišta, koji će govoriti baš o tom jednom pozorištu, jer Scena je pozorišni časopis. Da. Okrenuta je velikim delom ljudima koji stručno prate pozorište, ali i svim onima koji vole pozorište i na razne načine su kroz kulturu vezani za pozorište. Znači, to je jedna tema. Znači, mi smo taj temat radili negdje izašao pred Sterino pozorje ovogodišnje.
Ali Scena, izvini, molim, tako ti upadam u reč, ali samo želim, čini mi se važno za ovu našu priču da je Zoran Đerić napisao to pre toga jedan opet prilog za Scenu o lutkarstvu.
Jeste, imali smo temat o lutkarstvu.
Temat o lutkarstvu, znači to je prosto vezano je.
Jeste, znači prvi naš temat, znači hteli smo da se u toj našoj prvoj godini bavimo nekim temama pozorišnim koji su malo skrajnute.
Jeste.
u pozorištu, a koje su jako bitne. Te on na sebe uzeo da se bavi lutkarstvom, jer se zaista time i veoma stručno bavio. I taj naš temat je prezentovan i sada na festivalu u Subotici, lutkarskom festivalu u Subotici, a ja sam sebe uzela da se bavim pozorištem i obrazovanjem. Zašto pozorište i obrazovanje? Zato što su kultura i obrazovanje u stvari veoma tesno
povezani.
I neophodna je ta snažna intersektorska saradnja kako bi se taj jedan poljuljani identitet društva uspostavio i formulaš jedno pozitivno predstav o tome šta znači biti član ovog društva i kuda to ide. I to se, ja mislim, jedino može postići kroz kulturu i kroz obrazovanje. I mi smo hteli da u tom segmentu upravo otvorimo tu temu. Pritom je to dobar trenutak jer je napravljena strategija kulture i radi se i strategija obrazovanja gde se baš insistira na toj jednoj saradnji raznih umetnosti i proživanju umetnosti i obrazovanja. Zato što obrazovanje nije samo ono što se nauči na času hemije, tako fizike, je, nego je obrazovanje mnogo širi pojam u savremenom društvu, sebe ubraja, kako bih rekla, učešljava i umetnost.
Na razgovoru, odnosno zadržat ćemo se na tematima. Da li postoji, kada čovjek pročita, da li postoji neka ipak zajednička nit? Svako je pisao iz svog domena. Da li postoji neka zajednička nit u svim radovima koju možemo da istaknemo zarad naših slušalaca?
Da, postoji. Naime, temat počinje tekstom psihološkinje Bojane Škorc, koja govori o tome na koji način pozorište i drama mogu da otvore vidike mladim ljudima. Zatim idemo na tekst Vesne Đukić koja govori o tome da je to zaista već sad, znači ne treba sam i da maštamo, nego to zaista postoji u strategiji.
Da.
A zatim idemo na priču od ljudi koji su iz domena struke, Anja Suša i Slobodan Beštić i Ljubice Beljanski-Ristić koji u stvari sarađuje sa svim njima i koja je neko koji je pokrenuo Bitev Polifoniju. Tako. Na koje 15, sad je 15, to je važno reći. 15. Bitev Polifonije i Ljubica Beljanski-Ristić urednica svih ovih 15 godina. Sada su i Sanja Krsmanović-Tasić i Irena Ristić također. Dakle, priča o tom jednom kontinuitetu delovanja koji je više decenijski. I mi smo hteli da istaknemo upravo taj jedan kontinuitet delovanja koji počinje još od onog što je radila Ljubica, recimo 70. godina. Prvo u Centru za kulturu Stari grad, pa zatim u CD-u, pa sad je to Parobrod. Kako se menjala naša društva. I to u tranziciju smo, tu umetničku i kulturnu i obrazovnu tranziciju smo također pratili. Kako to danas ide, kako je recimo umetnik kakav je Slobodan Beštić koji je čitav svoj život posvetio istraživanju i samousavršavanju i sada igra i u Narodnom pozorištu, igra u inostranstvu i bavi se i dalje pozorištem i obrazovanjem. Kako je to sve on prožima i koja je to vrednost za umetnika.
Da.
Zatim smo uzeli prilog Sunčice Milosavljević i Milana Mađareva koji su govorili o konkretnim primjerima kako se to radi u praksi bilo kroz projekte, kakav je recimo Ostrava, a Milana Mađareva kako se to primenjuje u nastavi sa učiteljima. Također smo imali vrlo zanimljiv tekst Jovana Ljuštanovića koji govori o tome kako dramsko vaspitanje u stvari već postoji u vrtićima.
Da.
I kako se to nešto što postoji u vrtićima, a onda se polako prelazi u osnovnu školu i to se sve više gubi. Nastava postaje sve, kako bih rekla, suvlja, sve više orijentisani, sve su oparne, sve više informacije, sve manje se škola bavi vaspitanjem, a sve više forsiranjem informacije. Znači, taj tekst Jovana Ljuštanovića meni jako drag, zato što vidite koje bogatstvo postoji u vrtićima u preškolskom uzrastu. Dakle, i završavamo sa prilogom koji je dala moja kolegica Nataša Milović, koja je prevela jedan pismo Edvarda Bonda, naime u Engleskoj, koja je, kako bih rekla, prva krenula u tu akciju, odnosno uvođenje drame u obrazovanje, došlo je do nekih kresanja budžeta i drama je isključena i govori se o tome kako je, Edvard Bond govori o tome kako je potrebno imati jedno demokratično obrazovanje i kako tržište to ne može da da. Tržište je fokusirano na profit, na zaradu, a profit i zarada nisu suština života.
Meni je negde i žao što je prostor jedne od sala ustanove kulture Parobrod gde je održan okrugli sto bio mali, moglo je više ljudi da stane, bilo je vrlo plodonosno, zanimljivo, intrigantno prisustvovati tome i slušati prvo različite izlaganja, neke od sagovornika si ti već pomenula. Šta bi mogli da prenesemo našim slušaocima, šta je nešto što je značajno u njihovoj priči?
Pa ovako, glavni odgovorni urednik Zoran Đelić i ja smo se dogovorili da nećemo da imamo standardnu promociju, gde mi sad uzmemo da, pa ispričamo šta ima, to mogu da pročitaju. Moram da kažem također vrlo važno da scenu možete potpuno besplatno downloadovati na sajtu Sterijinog pozorja. Jednostavno ukucate na Google Sterijino pozorje, izdaće vam odmah sajt, idite tamo, možete besplatno čitati scenu. Mislim da je to vrlo važno i vrlo demokratično, jako dobro potez Sterijinog pozorja. Pošto je potpuno tako dostupno, mi smo odlučili da napravimo okrugli sto i da pozovemo ne samo ljude koji su dali svoj prilog i koji su već rekli šta imaju, već ljude koji iz različitih razloga nisu mogli da budu uključeni u ovaj temat i da ih pozovemo, da njih pitamo šta vi mislite o tome što smo mi radili i kako vi mislite da to može dalje se razvije. Pa smo tako mi pozvali Ivanu Kržanić Tepavac iz Asiteža, pa smo tako pozvali Milenu Depolo iz pozorišta Boško Buha, pa smo tako pozvali Živkicu Popović iz
Požarevca.
To se zove Pedagoško društvo Srbije.
Da.
Pitali smo da jednostavno oni daju svoje priloge, odnosno da proširimo tu temu. I također smo pozvali publiku, jer smatramo da to je jako važno. Ljudi koji su došli na okrugli sto mogli su da dobiju štampanu scenu i mogli su da se uključu u razgovor o tome šta taj odnos pozorišta obrazovanja danas u Srbiji jeste i kako on možete razvije i kako možete razvije kroz časopis scenu.
Divno je bilo što je u publici bilo različitih uzrasta.
Različitih uzrasta i različitih viđenja. Bilo je tu studenta pedagogije, bilo je tu ljudi koji su iz pozorišta, bilo je recimo teatrologa i recimo teoretičara medije kako je Ivana Kronja i vrlo, vrlo dinamičan razgovor.
Marina, šta je zajedničko se iskristalisalo iz priče, svakoj priče iz svog domena? Sunčica Milosavljević, rediteljka, čini mi se da je rekla jednu vrlo važnu stvar, pozorište i obrazovanje. U jednom trenutku mislim da si to i ti rekla. Obrazovanje je širok pojam, nije ono što nam da škola, obrazovanje, ja dodajem, potiče.
Obrazovanje je celoživotna akcija.
Celoživot traje, tako je, ali potiče na startu života, kod dece potiče iz kuće.
Iz kuće, tako i zatim je. Iz vrtića, od vršnjaka i sve to može da se uključi u pozorište. Jako je važno da, ono što je pričala Milena Depolo, da pozorišta moraju biti senzibilisana za taj jedan novi pristup pozorište. Ona je upravo govorila o tim nekim pozitivnim primjerima koje su oni pokušali u pozorištu Boško Buha da uvedu u svoj repertoar.
E sad, kao dramaturg, kao čovek iz pozorišta, neko ko je bio i dugi niz godina u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, kako je tvoje viđenje ove priče, pozorište i obrazovanje?
Ja mislim da to je jedna velika tema i da ona mora da se, veliki problem koji mora da se jako razvija, koji mora se razvije kroz rad sa publikom. Ja mislim da, recimo, National Theatre u Londonu ima sjajan primjer tome kako oni rade sa publikom i mislim da naša pozorišta neka znaju i da to pokušavaju da primene. To se isto sve može videti hvala Bogu postoji internet. Također mislim da je to stvar o odabiru teme i odabiru toga da pozorišta, nekako mi se čini da su poslednjih godina se dešavalo da sva pozorišta nekako igraju sličan repertoar, pa ono što gledamo i u Slovenskom dramskom mogli smo gledati u Ateljevu ili možda čak u Narodnom. A mislim da je sada došlo nekako vreme da se polako razdvajaju repertoari i da vi jednostavno edukujete publiku na nekakav sadržaj i oblik sadržaja koje može vaše pozorište da ponudi, treba da ponudi, kako bismo u stvari uveli veću različitost u pozorište. I to je spremnost na različitost, na različite estetike, na različite pozorišne tendencije, nešto čime se bavi Bitev polifonija u okviru kojeg je bio naš okrugli sto i nešto čime se, zašto se zalaže i časopis scena.
Da li bi mogli da utičemo na javno mnjenje više ukoliko organizujemo više okruglih stolova, ukoliko se mnogo više priča o ovoj temi?
I verujem da da, ali je ključno nakon okruglih stolova da dođe do nekakvog pomeranja u akciji, da svako preuzme za sebe deo odgovornosti. Mislim da je časopis scena upravo ovakvim tematom na sebe preuzela taj deo koji može jedan časopis da uradi.
Javnost će, dostupno je, rekla si, pročitati. Da li postoji po tvojom mišljenju neki konkretan korak koji se može preduzeti?
Ono što mi možemo dalje da uradimo, to je da pokušamo da tu temu negujemo dalje kroz naredne časopise. Ja se nadam da ćemo mi to uspeti da sprovedemo, a to u mnogome zavisi od toga koliko mi dinamikom uspemo da izlazimo, da li ćemo izlaziti 2 puta godišnje ili 3 puta ili 4 puta.
To je, što bi bilo idealno.
Što bi bilo idealno. Znači, ja se nadam da ćemo mi uspeti da ostanemo na tom pravcu.
Na ovu temu, pozorište i obrazovanje, nekako čini mi se logično se nastavila tribina Vertikale, 4. u projektu Ostrva, i ona je održana takođe kao deo Bitev Polifonije, opet ustanovi kulture Parobrod, i kao što sam rekla na početku našeg razgovora, i ovu tribinu moderirala je naša sagovornica, odnosno naša gošća danas, Marina Milivojević-Mađarev. Kažem, oslanja se zato što je ovdje...
I Sunčice Milosavljević.
Sunčice Milosavljević, izvinjavam se. Oslanja se zato što se opet govori o obrazovanju, odnosno modelima, jedan od načina, korišćenje drame u obrazovanju.
Da, ovo je sad potpuno... zato sam istirala da na početku mi to razvojimo. Zato što se scena i temat se je okrenut ljudima iz pozorišta.
Da.
I ona ima drugi sadržaj, onoj meri u kojoj su oni potrebni ljudima iz pozorišta da tu temu šire sagledavaju, dok je tribina u suštini više okrenuta, malo više okrenuta ljudima koji su iz domena obrazovanja.
Da. Znači, koji su u praksi.
Koji su u praksi. Zato je tu bio profesor Ivan Ivić, jedan od sagovornika, zatim Zora Bokšan, koji je dugogodišnji dramski pedagog, zatim tu je bila Sanja Krsmanović-Tasić, koja je glumica i umetnica koja već dugi niz godina se bavi istraživanjem i aktivizmom u pozorištu, i 4. sagovornik je Tatjana Stojić iz Fonda za otvoreno društvo. To je sad jedna potpuno, možda na istom talasu, ali potpuno druga tema. Pitanje je kako dramsko vaspitanje i obrazovanje da ima jedan kontinuitet u jednom društvu u kome je stalno decenijama, već možemo slobodno kažemo decenijama, izloženo nekakvim turbulencijama, promenama. Da. Meni se čini, to je neko moje intimno viđenje, da je recimo sredina 90-ih drama, odnosno pozorište obrazovanje, je jako, kako bih rekla, prisiljeno, isključeno su za radi štednje, radi svođenja, radi opšteg osiromašenja društva, je gde god je moguće bilo naravno najlakše štediti na kulturi, pa su dramski pedagozi više nisu, kako bih rekla, u nekim kulturnim centrima priplati. Ne možete besplatno svoje dete odvesti u dramski studio, nego to sve roditelji moraju plaćati, ili mora onaj koji vodi dramski studio da nađe nekog ko će pokriti troškove. I samim tim smo došli do situacije da je dramsko obrazovanje već postoji na terenu tržišta.
Da.
U stvari. I ono što je osnovna stvar, recimo, kod Vertikale, to je kako uspostaviti, i pored tih svih promjena, uspostaviti nekakav kontinuitet u radu, kako omogućiti da to ponovo postane besplatno. Odnosno, da mogu sva deca koje žele da se uključe u rad. Ja mislim da je to jako važno. I mislim da to može u ovom trenutku se postaviti upravo kroz škole.
Dobro.
Da je to najbolji način, upravo kroz škole, kroz jednu obuku nastavnika, kroz uključenje profesionalaca iz pozorišta u rad u obrazovnu praksu, kako bi se omogućilo da to je naše društvo koje je jako partikularizovano, koje se deli na one koji su sad bogati, siromašni, a svi sede u istoj učionici.
Yes.
Kako da on dete koje ima u svojoj torbi gadžete koji su sve zajedno koštaju preko 500 evra i dete kome roditelji zajedno ne zarađuju 500 evra, da zajedno rade na jednoj predstavi, razume jedan drugi i postanu jedno solidarno društvo.
Marina, da li se u tom smislu govorilo o učiteljskom, odnosno predškolskom, učiteljskom, nastavničkom i profesorskom kadru?
Jeste.
Jer od njih mnogo toga zavisi.
Otvorena je tu tema, da li u stvari treba se posvetiti tome da se drama uvede još na fakultetima, jer je potrebno nastavnike, profesore edukovati da bi oni mogli to da primene u praksi.
Malo čas spomenuta gospođa Živica iz Požarevca je rekla da on...
A sad opet to je okrugli sto.
To je okrugli sto, tako je, ali ima veze, pa zato ću nju pomenuti. Da. Ona je rekla da kada je ona radila jednu anketu, dakle da je delila profesore na izvršitelje i one koji su spremni u stvari da nešto učine na planu, dakle, rada sa decom. Jel? Dakle, zato vidim i prepoznajem zaista pravi put da se to obrazovanje, odnosno drama, uvede još na fakultete, da bi ti kadrovi sutra bili da bome.
Pripremni.
Međutim, pomenula si jednu stvar, radi se da je želja, ideja i htenje, što bi naravno bilo idealno, da to bude besplatno. Nažalost...
I to može kroz škole, pre svega, da se sprovede.
Može kroz škole, ali... Da, onda je to vezano sa pripremom kadra.
Naravno.
Ali to opet traži reformu školstva.
Pa ja mislim da je reforma školstva već, kako bih rekla, u toku i da su već napravljene te neke strategije o kojima smo pričali na vertikalama i o kome je profesor Ivić pričao,
da.
Ali je to sad jako bitno istrajati na tome u praksi. To je osnovna stvar. Koliko će ljudi imati entuzijazam da na tome istraju praksi i koliko će svako za sebe imati entuzijazam da bi on u svojoj maloj sredini to sproveo.
Vidim potrebu da u ovoj priči budu angažovani od roditelja, dakle svog celokupnog profesorskog kadra, da bi se izvršio određeni, čini mi se, pritisak na ministarstvo obrazovanja, koje u krajnjoj liniji je krajnja instanca koja donosi odluku o tome.
Jeste, o tome smo također pričali, ko je odgovoran, šta to znači sistem, koliko je građanin deo sistema, koliko građanin može da utiče na sistem i kako da se do te promene dođe i šta tu mogu da učine nastavnici. Vrlo zanimljiva diskusija u kojoj su uključili nastavnici i studenti pedagogije.
Šta možemo li neki konkretni?
Oni su govorili o tome, o nekim vrlo konkretnim, koliko je stimulacija nastavnika ako se on bavi van nastavnim aktivnostima, te da li bi trebalo bude veća, manja, koliko to zaista utiče, kako da nastavnik bude motivisan da radi sa đacima na nečemu što je drugačiji pristup gradivu i da radi nečemu što su van nastavne aktivnosti. Da odnosno decu zadržimo u školi nakon što se završi taj obrazovni deo, da ih socijalizujemo, vežemo jedne za druge i vežemo za nekakav boljitak našeg društva.
Jer smo kao roditelji svedoci da obrazovanje ovako kako naša deca dobijaju u školi je prilično šuplje. Ima mnogo praznina, preko nekih stvari u svom tom obrazovnom sistemu naša deca...
Kako će biti obrazovanje u mnogome zavisi opet od nastavnika. Koliko je on spreman, jer ima vrlo, vrlo različitih primjera i vrlo pozitivnih nastavnika i upravo mi računamo na podršku upravo tih nastavnika koji su posvećeni tome.
Da li se može nešto konkretno učiniti? Da li je ova tribina dovoljna? Da li takođe kao i ona?
To je četvrta tribina. Znači, ona je deo projekta Ostrva koju sprovodi umetnička organizacija Bazart i koja se zalažu upravo za tu jednu čvršću saradnju između nastavnika, između onih koji se bave odlučivanjem, ljudi koji su iz profesije u tu svrhu, pošto nije dovoljno samo dobio edukaciju nastavnici. Umetnička organizacija Bazart je pokrenuću sajt koji zove Dramagogija na kojem vi možete postaviti pitanje, možete downloadovati nekakav tekst, možete se obratiti za savjet svojim kolegama, nastavnicima ili nekom ko je stručnjak. Znači možete, onda ćemo imati i svoje Lautrec centre u kojima će ljudi moći da se dođu i da pitaju ili da zamole da neko dođe kod njih da pogleda kako teče taj rad u njegovoj školi. Znači, potrebna je jedna šira podrška. Nije dovoljno samo vi njemu date nekakav seminar i onda on s tim uradi nešto, nego je potrebno da on ima pristup obuci i jednom, kako bih rekla, podršku od čitavog društva i tokom celokupnog rada.
I kad podvučemo crtu, znači pozorište je potrebno obrazovanju, obrazovanje je potrebno pozorištu, potrebno je napraviti određena pomeranja u pozorištu, rekla si dakle da se repertoari naših beogradskih bar pozorišta malo ovaj...
Ba, ali vi mislite Miška
drugačka, da je treba? Apsolutno, da. Slažem se u potpunosti. I onda možemo očekivati, dakle, bolju i kvalitetniju vezu između pozorišta i obrazovanja ili obrazovanja i pozorišta i naravno iako je ovo...
I veći broj publike.
Tako je.
Jer sad je
i to kvalitetnije publike, obrazovanije publike, a negde to obrazovanje pozorišno počinje od kuće, dakle roditelji su ti koji prvi vode decu u pozorište i uče ih kada treba da se pljeska, kada ne treba da se pljeska i
zatim vaspitači, nastavnici, tako je, učitelji.
Tako je. Da li možemo ipak na kraju biti optimisti?
Ja verujem da ne bismo radili ovo sve da nismo optimisti.
Radit ćemo i dalje. Marina, hvala na gostovanju.
Hvala vama.
Rosa, pai, tu na roda, eu bailei com quem calhou. Rosa, oh pai, tu na roda, eu bailei com quem calhou. Tantas voltas dei bailando que a rosa se desfolhou. Tantas voltas dei bailando que a rosa se desfolhou. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Roseira, roseirinha, roseira do meu jardim. Oh, roseira, roseirinha, roseira do meu jardim. Se de rosas gostas tanto, por que não gostas de mim? Se de rosas gostas tanto, por que não gostas de mim? Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Colhe a rosa branca, põe a rosa.
Drugi tematski blok u našoj današnjoj emisiji pripremila je koleginica Gordana Đurđević, koja prati 21. Međunarodni pozorišni festival za decu u Subotici.
Dijagnoza je postavljena, kriza je više nego očigledna. Sledeći zadatak je pronaći izlaz iz nje. Ovim rečima završen je juče trodnevni naučni skup ili šesti međunarodni forum za istraživanje pozorišne umetnosti, čiji cilj je promovisanje, istraživanje i analiziranje upravo raznih oblika pozorišne umetnosti za decu, posebno lutkarstva. Ovogodišnja tema Deca u svetu elektronike bila je provokativna, zanimljiva. Mišljenja učesnika koji su došli iz različitih delova sveta, iz Nigerije, Meksika, Brazila, Rusije, Mađarske, različita, ali ipak negde i usaglašena. Kako sačuvati pozorište za decu, odnosno dete u svetu kompjuterskih igrica, robota, transformersa, dakle u svetu igrica i drugih interaktivnih mehanizama osmišljenih u cilju njihove komercijalizacije, a čiji rezultat je otuđeno dete koje ima fizičke i psihičke posledice zbog toga. Koliko puta smo videli tu sliku u našem našim domovima. Dete ispred kompjutera nezainteresovano za spoljni svet. A gde smo? Tu mi, roditelji, koji često svoju decu i postavljamo na to mesto. O nekim od tih pitanja, odnosno ocenu foruma, danas će u maskama dati Livija Kroflin, teatrolog iz Zagreba, Marijana Petrović, teatrolog i glumica Malog pozorišta Duško Radović iz Beograda i profesor iz Crne Gore, Siniša Jelušić, inače moderator ovog foruma.
Tema ovogodišnjeg foruma je deca u svetu elektronike. Naravno, naslov koji krajnje sažeto tematizuje sam problem i naravno zbog sažetosti on uključuje više različitih dimenzija. Naravno, jedna dimenzija bi mogla biti opšte, tako da kažem, psihološko-estetička, tiče se problema razvoja deteta, uopšteno gledano u svetu tehnike i elektronike, a ako ćemo da posmatramo to preciznije, onda se može odnositi na sam vrlo specifičan pozorišni medij, mediji uopšte pozorišta, a mi ovde govorimo o pozorištu za djecu i mlade, i još preciznije, o tome je bilo posebno govora, o lutki u svijetu elektronike. Dakle, ima nekoliko vrlo ozbiljnih i vrlo posebnih nivoa. Forum je sadržao, uključujući naravno današnje izlaganja, 12 saopštenja, veoma, po svemu sudeći, napravljen je strog izbor, s obzirom da svako saopštenje ima svoju noseću, bazičnu tezu, koja otkriva svu kontroverznost pitanja i stoga prosto proizilazi uvijek jedna veoma dobra rasprava. Nikako se problema ne pristupa jednoznačno. Svi učesnici koji su stalno prisutni zapravo otkrivaju nove dimenzije pristupa, ja prije svih. I ako mogu samo sažeto još da napomenem da je za mene, na primjer, bio najzanimljiviji problem tih temeljnih pojmova koji se uopšte tiču posebno pozorišta, ali u okviru jedne opšte teorije umjetnosti ili ako hoćete filozofije umjetnosti. Dakle, temeljni pojmovi kao što su igra prije svega, zatim ono što te pojmove uključuje nadalje, ti predikati su naravno sloboda, stvaralaštvo i imaginacija. Dakle, četiri pojma u kojima se, to znamo još od antike, ali posebno od Schillera, pa preko Finka, Gadamera i tako dalje, određuje ono što je suštinsko, što je bivstvo čovjekove egzistencije. Pravo pitanje je, dakle, da li novo okruženje, misli se prije svega naravno na elektroniku, na digitalne medije, na tehniku, ove bitne i univerzalne predikate, dakle, po mom sudu, neko se neće složiti, oni su zapravo nepromenljivi atributi bića kao takvog. Da li oni ostaju u mogućnosti dalje potvrđivanja, odnosno afirmacije, ili se bitno dovode u pitanje? Osnovna dva smjera zapravo svih rasprava tiču se jednog polariteta između te dvije osnovne teze i u tom smislu i sam dijalog veoma dobar, koji je doveo do određenih rezultata o kojima možemo kasnije govoriti.
Naravno, ali meni se čini na samom početku foruma vi ste dali jednu, odnosno citirali ste Martina Heideggera i rekli ste da tamo gde je tehnika nema mnogo istine, pa mi se nekako čini da ste se sami tu negde odredili prema ovoj problematici.
Dakle, to je bio i dio jednog jučerašnjeg vrlo zanimljivog spora, s obzirom da je jedan od sagovornika nastupio sa jednim ekstremno radikalnim optimizmom kad je elektronici riječ. Međutim, znači, mi moramo postavljati ovako, čovjek u stanju ili situaciji tehnike, šta se zbiva u jednom epohalnom smislu i opet, prosto se mora reći da su te konzekvence koje iz toga proizilaze, a riječ je o ljudskoj egzistenciji, zapravo pogubne. Mi živimo u vremenu jednog potpunog nihilizma. Govoreno je vrlo dobro u nekom smislu filozofije do sada. Ja mislim da je to zapravo gubitak temeljnog smisla. Zatim, naravno, psihijatrijska istraživanja to vrlo dobro pokazuju. Porad depresije, veoma, i porad samoubistava. Najzanimljivija stvar da je taj porast samoubistava vrlo prisutan upravo u visoko civilizovanim državama. Začudite se, jedna od tih država je čak Švajcarska. Prema tome, moramo se suočiti sa tim vrlo ozbiljnim egzistencijalnim problemom, a taj egzistencijalni problem se tiče tog neprekidnog okruženja u kome smo. To je zapravo to digitalno elektronsko okruženje, okruženje tehnike i djeteta koji je u tome. Veoma sam skeptičan, dakle, u tom smislu, zato što i tu postoje ta dva lica, uvijek možemo o tome govoriti. da tehnika u sebi sadrži zaista jednu izvanrednu, izuzetnu mogućnost afirmacije onoga što je bitno, ali su negativni izazovi, tako da kažem, neuporedivo veći. I čini mi se da po prirodi, sad smo gledali Pinokije, upravo je to problem inicijacije i razvoja, dijete se po prirodi stvari mnogo više okreće onome što je opasno i može biti pogubno za čitav njegov razvoj. Tako da se suočavamo sa vrlo ozbiljnim problemom.
Livia Kroflin je rekla da, čini mi se, elektronika, parafrazirat ću vaše reči, elektronika nije zaobišla pozorište za decu, a i nije ni trebalo.
Ma da, zato što je elektronika naprosto činjenica u današnjem životu. Inače, kad je najavljena tema ovogodišnjeg foruma i kad sam ja čula elektronika, ja sam rekla kuku, meni ja na ovom forumu neću sudjelovati jer ja tu nemam što reći. A ako imam što reći, onda ću kukati jer se to meni ne sviđa, ja to ne volim, djeca su otuđena, sve više su na kompjuter, ne znaju komunicirati itd. itd. Onda sam malo krenula razmišljati. Naravno, dakle, to je nešto što postoji. To vam je kao, znala sam ljude, moji znanci su odgajali djecu tako, jedna obitelj da djeca nisu smjeli čokoladu i nisu u kući imali televizora, dakle nisu uopće gledali televiziju doma. Kad su ta djeca došla nekome na rođendan, najela su se čokolade i slatkiša da im je bilo zlo i ne znam, samo su sjedili pred televizijom. Dakle, takve nekakve zabrane su apsolutno kontraproduktivne. I zato je sve veća i veća odgovornost na roditeljima i svima koji odgajaju djecu, jer je to sve teže i morate sve više, ne želim reći kontrolirati, nego sudjelovati s djecom i vidjeti šta oni rade, što ćete im ponuditi, kamo ćete ih usmjeriti, a ne pustiti samo tako igraj se na kompjutoru. Dakle, kako je to činjenica nezaobilazna u svakodnevnom životu? Naravno da onda u teatru se isto, naravno da isto tako u teatru za djecu imamo te elemente. I to je sad ono što sam ja rekla, ja sam na forumu, nemam dakle nikakvu tezu, nisam došla sa teorijom, došla sam sa dva primjera iz prakse. Gdje se vidjelo da se to može, jer ja sam se nagledala i neke predstava gdje se potpuno nekritički zapravo ono linijom manjeg otpora uzimaju neki elementi pa se sad tu zapravo nema ni istraživanja, ni kreativnosti, ni pravoga teatra, nego se, ne znam, pusti im se nešto maltene kao da sjede pred kompjutorom. Dakle, to ne, ali postoje i neki primjeri dobre prakse gdje se uzimaju elementi koji pomažu i teatarskom doživljaju i onome što onda dijete može primiti.
Marijana je nešto htjela da doda.
Pa elektronika i tehnologija već 10 godina su i kod nas u Srbiji i u svim zemljama u okruženju odavno suvereno nastupile na scenu pozorišta za decu i lutkarskog pozorišta. Ja to negde vidim kao neku vrstu specijalnog rata protiv ljudi i preko pozorišta. Jer u ovo vreme otuđenja, kao što smo već rekli, to je još jedan način da utičemo na ljude tako što ćemo ih gde god da odu dočekati sa nečim što pripada elektronici i savremenoj tehnologiji. Ja znam da ćemo verovatno za koju deceniju možda pilulom uzeti i neku hranu i biti siti, ali to nikada neće biti ona bakina torta od oraha. Lično mislim da je do toga došlo ne samo zato što se pojavilo to u našem životu savremenom, već i zato što je sve veći nedostatak mašte kod stvaralaca, to jest onima koji se bave pozorištem. Negde je to, bar na ovim terenima, naravno sa sve okruženjem, i moda. To je, kako bi naš narod rekao, videla žaba da se konj potkiva, pa i ona digla nogu. To je prosto došlo s polja kod nas i mi smo to primili i bez rezerve to koristimo, bez nekog promišljanja temeljnog. Lično mislim da se time utiče i na slobodu zamišljanja i mišljenja gledalaca, da im se prosto ne dozvoljava da upoznaju, prime, dožive pozorišni, scenski i, hajde da kažemo konkretno, lutkarski jezik, mada je sasvim svejedno, scenski jezik. Naš gledalac mislim da sve manje ume da čita znakove. Prosto kada im ponudimo gotov materijal koji je negde za moje pojmove sterilan, jer sam zaista protiv uvođenja tehnologije i elektronike, osim ako to nije osmišljeno temeljno, dakle u prilog radnji, u prilog doživljaju i možda olakšava i čini da lepotu doživimo možda na neki kompleksniji način. Jer naravno nisam protiv multimedijalnog teatra, to je potpuno prirodno, pa pozorište je zbir svih umetnosti. Ali pošto poto, kao što se to dešava na našim scenama, to mi je stvarno neprimereno. Mislim da oni koji veoma često idu u pozorište, prosto se zapanje kada u predstavi ne vide mikrofon, kameru ili, da se izrazim dečijim jezikom, video bim bum. Ne znam, dobijemo odjednom kao gledaoci, primaoci, neki veštački glas. Kao da mi nismo sposobni, kao da oni ne veruju da mi kao gledaoci, kao ljudi, možemo da pravilno otvorene duše i uma primimo informaciju koja se nama šalje sa scene. Mislim da pozorište definitivno nikad neće izgubiti trku sa ovim ubacivanjem stranog elementa kao što je tehnologija, jer taj živi kontakt koji je sve važniji, sve neophodniji u našim životima, on nikada ne može da izgubi ni na snazi ni na značaju. Prema tome, ja ću uvek više verovati glumcu koga vidim na sceni, nego ako gledam na tom videu njegovo lice, tog trenutka snimano, u gro planu, zašto bih ja više verovala toj pokretnoj slici, nego gledanju njegovog disanja, jer on kad diše, ja osjećam vibracije disanja. Preko kamere ja to ne mogu. Prema tome, nekako, to mi je nešto što ja, samo ako moram, bih koristila.
Ovde je Marijana postavila zapravo vrlo oštro taj ključni problem i zaista to jeste problem. Pravde radi, valja napomenuti da nesumnjivo izvjestan broj učesnika ne bi bio saglasan sa tom tezom, i tu je bila u tome ta sama zanimljivost i uopšte jedna inspirativnost čitavog skupa. Međutim, meni je u sasvim, dakle, jednom sad posebno preciznom smislu bio zanimljiv problem u lutkarskom teatru. Dakle, odnos onoga lutkara, onoga koji animira lutku, to je taj ključni pojam animacije, dakle, animacije, anime duše, unošenja duše u zapravo jedan neživi predmet koji postaje da bude, prepočinje da bude živ, čak bi se moglo reći na jedan viši način od onoga koji smo mi sami. Tako da bi se preko toga, u tom pravom, to je dobar Majoronov termin, ta vjera u lutku koju ima lutkar, i čini mi se čak da taj koji je ključni egzistencijalni pojam, vjerovati u nešto, u ovom slučaju čak u tu transcendenciju lutke, da je od toga zavisi sama ta egzistencija lutke. I sada u čitavoj priči nadalje, koliko, dakle sad sam na tragu ove osnovne postavljene teze, koliko, dakle, digitalna manipulacija u kojoj se više sam lutkar ili glumac ne primjećuje, koji izvan toga, koliko zadržava te bitne atribute koje ja nazivam u lutkarskom teatru zapravo ontičkim. To je ono što je suštinsko i što nadilazi, ja bih rekao, u velikoj mjeri sve druge fenomene koji su umjetnosti u dobrom smislu inače prisutni. Tu je jedan od vrlo teških problema, meni je bliska ta teza o neophodnosti prisustva onoga živog iz čega živo proishodi. Taj automatizam, sasvim sam saglasan sa tezom koleginice, nas prosto otuđuje, distancira i jedna opet teza koja ide iz savremene psihijatrije je veoma zanimljiva, da kod američke djece se primjećuje potreba gdje je potpuno tehnika sofisticirana, vezana za igru, da se vraćaju najelementarnijim formama, dakle lopta kao krpenjača, kao ovo, što ja povezujem sa jednim pojmom kojim sam inače bio pominjao, baš i u dijalogu sa koleginicom, afektivno vezivanja, koje je primarna potreba djeteta. Da li se on, dakle, može afektivno vezivati za nekakav puki mehanički stroj, ili mu je neophodno nešto što je čulnost i neuporedivo bliže, a to su elementarne forme na koje već potpuno zaboravljamo i koje su potisnute.
Livija, da li vi imate nešto da dodate na ovo ili ću ja da prokomentarišem nešto što je Marijana rekla?
Pa zapravo se slažem sa svime, naravno tu ovisi o stupnjevima, ali i ono što sam ja govorila o tim unošenjima tim drugih nekih elemenata u predstavi, dakle ono što teatar nosi, taj živi kontakt, i to ja mislim da je apsolutno nezamjenjivo i vjerujem u to, dakle, da će upravo zbog toga i opstati, jer je to potrebno. Kao što se američka djeca, ali zapravo druga djeca vraćaju onome što je elementarno, tako i u ovome. U ovim mojim primjerima koje sam iznijela na forumu, u jednoj predstavi je i bila je živa igra, živi glumci, lutke i tako dalje. Radilo se o jednom čarobnom novčiću koji ispunjava želje. I tu je taj element, tu je, oni su iskoristili animatroničku lutku koju vidite na sceni, dakle to je taj novčić, vidite da on nije u rukama lutkara, nema nikakvih žica, nema ničega i odjedanput taj mrtvi predmet oživi. Dakle, tu je taj element čuda koji mislim da je ovdje dramaturški opravdan, ali to je samo jedan element u predstavi i to mi se čini da to tako onda, to je na neki način i blisko djeci s jedne i s druge strane, znači na taj način uvođenje, to je, eto, po mom mišljenju opravdano.
Kada se govori o ovakvoj temi, meni se neminovno nameće, a i Marijana je sada rekla, pozorište će da preživi, Livija je također optimista, ne privodim kraju ovaj razgovor, nego samo želim da kažem nešto što mi se učinilo jako važno, nekako kao da se zaboravilo da postoje roditelji koji svoju decu postavljaju ispred kompjutera. I da u tom slučaju pozorište gubi bitku ne zbog elektronike, digitalnih medija i tako dalje, nego zbog roditelja koji ne brinu o svojoj deci.
Pa to je ono što sam rekla, da je odgovornost velika upravo na roditeljima i na svima koji odgajaju djecu, a to prvo počinje od roditelja. Ali to već dugo, dugo postoji, dok još nije bilo svih ovih čuda i kompjutora, da su roditelji znali posjest djecu pred televizor i da su onda crtići igrali ulogu roditelja, dadilje ili nekog. Dakle, to je ono što je nedopustivo. A što se teatra tiče, tu isto treba edukacija i priprema djece da bi se oni znali ponašati u teatru, da bi znali šta su sad ti ljudi, šta rade glumci, da je to živo, da je to drukčije. Dakle, da se ne banali stvari, šuška sa vrećicama, ne jedu se bomboni, ne priča se, nego da se gleda i da onda mogu ostvariti taj živi kontakt. I još jedna zanimljiva stvar, jedna glumica i direktorica teatra u Zagrebu je, koja ima, dakle, iskustva s jedne i s druge strane, je rekla da više oni ne mogu igrati bez bubica, dakle bez mikro, jer djeca ne čuju. Toliko su izložena buci i toliko i ne moraju oni nužno pričati međusobno, nego postoji taj i to nekakvo komešanje i šuškanje, ali i to da su izloženi buci stalno, da oni oni normalan, prirodan govor više ne čuju. I čim imate djece više od ne znam koliko, 20, 50, moraju imati mikrofone. Što je novi fenomen. Oni, iste su dvorane, isti su uvjeti, ali djeca više ne čuju.
Da, sada saglasno ovome, o tome je bilo govora, zapravo čitav, ja koji sam vodio dakle, forum, moram napomenuti da smo se stalno nalazili između nečega što sam stalno postavlja kao pitanje nekakve estetike teatra i pedagogije i psihologije teatra. Čak bih rekao da je dominirajuće bilo ovo drugo, što je veoma dobro, moram priznati, veoma dobro, bez obzira što se stalno mora praviti distinkcija. Da li je dakle pedagoški veoma posticajan teatar sa svim modelima koje nosi, o čemu nam je Marijana, na primjer, govorila veoma dobro, jer se ticalo djeteta do 36 mjeseci, ako se ne varam, uzrasta. Da li on mora zadovoljavati i one bitne estetske pretpostavke koje i se ipak ne poklapaju sa pedagoškim. To nikada nije znak jednakosti u strogom smislu moguć. Elem, hoću reći da se tu otvorio problem, na primjer, to su bila dva, i Livino i Marijani saopštenje su unijele jednu nesumnjivo novu problemsku dimenziju, tako da veoma kratko hoću reći. Na neki način implicitno, o tome smo govorili sa Marijanom posle, kad je Marijana, odgovarajući na jednu moju napomenu, naglasila da roditelji dolaze zajedno sa djecom. Ja sam u tome zapravo uvidio jednu mogućnost edukacije roditelja. Dakle, koji i rekao bih da upravo na tome izuzetno treba insistirati. Dakle, to da što raniji period vaspitavanja djeteta za tu izuzetnu umjetnost koja u sebi nosi mogućnost samorazvoja i obavezno roditelja, s obzirom da sad se vraćam na jednu opet, nažalost, pesimističku tezu sa kojom se profesor Lazić ne bi složio, da smo mi naročito u toj, da tako nazovem, roditeljskoj krizi. To je kriza emocija, kriza susreta, dakle sve ono što je bitno za razvoj djeteta, jer ja sam duboko na jednom Livinom romantičarskom stanovištu iz Šekspirove Romeo i Julije, da se samo iz ljubavi ljubav stvara. Ako nje nema, ako nema tog primarnog afekta, dijete ostaje bitno hendikepirano za dalje. Tako da mi možemo govoriti o pedagogiji u teatru posle 10 ili, ali ako smo propustili ovih vaših 36 prvih mjeseci, onda smo napravili. Prema tome, poruka je da bi, sad govorimo o Srbiji, naravno, Crna Gora je u tom smislu u neuporedivoj krizi, taj tip teatra morao biti obaveza u što većoj mjeri. To je ono od čega počinjemo i što nam je izuzetno važno. Tako da bih ovu svoju napomenu uzeo kao jednu utopijsku poruku, učinimo što više u tom pravcu.
Marijana?
Pošto danas zaista se mnogo koristi tehnologija na sceni, mislim da to prestaje da bude toliko zanimljivo. I uopšte, zašto onda doći u pozorište ako to što gledam mogu da gledam i kod kuće? Zašto da se angažujem uopšte da izlazim kad mogu da igram igricu, da gledam na DVD-u film ili televiziju? Čak i performeri danas idu na direktan kontakt, ne idu više na tehnologiju, nego idu na svoje telo, dakle na direktan dodir, na direktnu emociju, tako reći davanje krvi, duše, direktno onome koji ih posmatra, to jest publici. Zanimljivo je da samo konkretizujem kad je u pitanju lutkarski teatar. Glumac u lutkarskom teatru oživljava, a unošenjem tehnologije sve se umrtvljuje. Mislim da je jako važno to da živ glumac unese ono što je danas neophodno, sad je rekao profesor Jelušić, povodom krize emocija, što stoji apsolutno. I to nam je danas najvažnije, da se držimo vraćanju emocije sa scene. Važno je glumac prenosi da je radost njegovog stvaranja duša svake radnje njegove na sceni. Ja sam lično, zalažem se za jednu renesansu pozorišta, naročito za decu, i to za možda vraćanje romantizma. Jer to smo zaboravili, a mislim da je to neophodno ljudskoj duši koju moramo da sačuvamo u ovim sve više sterilnim vremenima.
Meni je jako drago da je doktor Jelušić, namjerno kažem da je doktor i znanstvenik i filozof, upotrijebio pod navodnicima znanstveni termin ljubav, jer ja isto bi kao znanstvenica trebala sad, ponekad samu sebe uhvatim u tome, sad bi to trebalo biti neko hladno izlaganje, ali ne mogu. I onda se uvijek vraćam na to, na zdrav razum, na osjećaj, na ljubav u konačnici.
Možda ja samo da završim ovaj razgovor rečenicom, kada bismo mogli samo, znači, naterati roditelje da vode decu u pozorište, a pak društvo naterati da roditeljima omoguće da decu vode u pozorište.
Dakle, bio je to temat u našoj emisiji Forum za istraživanje pozorišne umetnosti održan na 21. Međunarodnom festivalu u Subotici. Govorili su Livija Kroflin, teatrolog iz Zagreba, Marijana Petrović, glumica iz Malog pozorišta Duško Radović iz Beograda i Siniša Jelušić, profesor iz Crne Gore, priredila i pripremila Gordana Đurđević.
Et jour après jour, je songeais à courir très doucement vers toi. Mais toi, tu ne me connais plus. Après ce temps, je t'ai vraiment perdu.
Kosanović, Zoran Tasić, Goran Ivković, Ivana Marković i Mira Knežević pozdravljaju vas na kraju današnjeg izdanja emisije Kulturni krugovi. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.